Бишкек уақытысы бойынша саат 8, 6 февраль, сіздер Азаттық радиосын ұғып жатасыздар. Кыргыз-Түркманарс университетінен чатағы.
Бұға дейін ректор Кыргыз тарауынан болса, бұл келешімден кейін ректор Түрк тарауынан. Биринчи проректор болсо Кыргыз тарабынан болот.
Мурдагы келишим боюнча ректор Кыргыз тараптан, ал эми биринчи проректор Түркия тараптан болчу.
Дарыгерлер кыргызстандык эркектердин теңи магдырсыз экенин айтышууда.
Рост идет, потому что действительно азырбы.
Пикет пе, митинг пе, кандай гана нараазылык акциясы болбосун, ага көбүрөөк эркектер катышат. Кандай окуялар адамда стресс пайда кылат.
Ооган кыргыздарынын кейиштүү турмушу.
Эми минтип балакатка жетерек көкүрөп күчүгүн карыздын ордуна күйөөгө берүүгө мажбур болуп күн чукуп отурат.
Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Куш убак, кечиңиздер менен. Обалы жаңылыктарга кезек берели, микрофон Гүлайым Ашакеевада.
Рахмат Амирбек, кутман кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш кумтөр боюнча токтом кабыл алды. Киевтин майданында жарылуу болуп бир адам жабыркады. Freedom House Иран бийликтерин акынды даргага асканы үчүн айыптады. Эми ушул жана башка жаңылыктарга токтолсок. Парламентте кыргыз өкмөтү, кыргыз алтын ишканасы, Центера Gold Inc компаниясынын ортосундагы кумтөр долбоорунун келишимдерин кайра түзүүнүн шарттары боюнча токтом кабыл алынды.
Бүгүнкү кабыл алынган чечим бул чалажан чечим. Бирок бул өкмөткө ушул келишимдин проектинин негизинде, келишимдин негизинде андан кийинки болуучу келишимдерди 8ге жакын келишимдин договорун иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк берет. Бул Сентере утту дегенди билдирет. Сентеренин акциясы эртең көбөйөт дегенди билдирет. 3 ай мөөнөт менен ошол өкмөткө калган бүт пакет документтерди иштеп 50-50 деген катыш менен жогорку кеңешке кайра алып кел деген тапшырма берилди.
Деди Азаттыкка Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев. Анын айтымында Кыргызстан АМЕК деген чет элдик кеңешчи компаниянын сунуштарын аткарууга дагы милдеттеме алды. Ага ылайык Кыргызстан генди иштетүү боюнча экологиялык доолорунан баш тартат. Кыргыз өкмөтүнүн сунушунда кумтөрдөгү үлүштөр 50-50% деп белгиленген. Бүгүнкү токтом долбооруна 60 депутат макул жана 30 депутат каршы деп добуш берди. Токтомго ылайык өкмөткө Центера Gold менен сүйлөшүүнү дагы улантууга мүмкүнчүлүк берилди. Киевтин майданында жарылуу болуп адамдар жабыркады. Нааразылыктын жүздөгөн катышуучулары турган Киевтин борбордук аянтында жарылуу болуп анда бир киши жараат алды. Улуттук каршылыктын штабында өткөн маалымат жыйында активист Анатолий Ведмит дары деп жазылган баштыкты ачканда жарылып кеткенин билдирди. Ал жердеги активисттердин биринин колу жулунуп кетип ооруканага түштү. Буга чейин уурдалып токмоктолгон майдандын лидерлеринин бири Дмитрий Булатов Вильнюста маалымат жыйын өткөрүп, анда аны күндө савашып суракка алышканын айтып берди. Freedom House Иран бийликтерин акынды даргага асканы үчүн айыптады. Эл аралык укук коргоочу Freedom House уюму Ирандагы таанымал акын, жарандык активист Хашем Шабанинин 27 январда даргага аскан өкүм үчүн Тегеранды айыптады. Ислам революциялык соту 32 жаштагы Шабани баштаган 14 кишиге Кудайга караат келтирген деген негизде айып таккан. Президент Хасан Роухани өкүмдү жактыргандан кийин ал ишке ашырылды. Freedom House Иранда улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө каршы репрессия уланууда. Президент Роухани бийликке келгенден кийин өлкөдө адам укуктары жаатында жагдай өзгөргөн жок деп билдирет. Түпкүтеги Араб Шабани Иранда араб маданияты менен адабиятын даңазалаган диалог институтун негиздеген. Кыргыз куралдуу күчтөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт. Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн негизи чыңдалып, аскер кызматкерлери мамлекеттик тиешелүү колдоону ала баштайт деп билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн күч структураларынын башчылары менен жолугушууда. Мамлекет башчы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы түзүлүп, анын башчысы болуп Асанбек Алымкожоев дайындалганын айтты. Генерал-майор Асанбек Алымкожоев 58 жашта Чүй облусундагы Сокулук районунда туулган, жогорку билимдүү кадрдык офицер. 1979-81 жылдары Ооганстанда кызмат кылган, 81-82 жылдары Орусиянын Калини шаарында чалгындоо полкун жетектеген. Былтырдан бери улуттук гвардияны жетектеп келе жатат. 3 февралда чыккан президенттин жарлыгына ылайык куралдуу күчтөрдүн башкы органы генералдык штаб түзүлөт жана өлкөнүн ичиндеги ар кандай кризистик кырдаалда аскерлерди колдонууга уруксат берилет. Дэвид Бекхам жаңы команда түзөт. Англиянын футбол боюнча курама командасынын мурдагы мүчөсү Дэвид Бекхам жаңы команда түзөрүн жарыялады. Майамиде түзүлө турган топ Түндүк Америкалык MLS футбол лигасында ойномокчу. Бекхам алгач Майамиде мыкты стадион куруу зарылдыгын айтып, жаңы топко дүйнөгө атагы чыккан спортчулар кирээрин дагы билдирди. 20 жылдык карьерасында Бекхэм 10 жолу Премьер Лиганын чемпиону болгон жана 4 башка өлкөнүн биринчилигин жеңген англиялык жападан жалгыз футболист. Бекхэм Англия улуттук командасынын курамында 115 ирет ар кандай мелдештерге катышып рекорд койгон. Токтогулдун 150 жылдыгы белгиленет. Быйыл улуу демократ акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгы белгиленет. Мааракелик иш-чараларды өткөрүү тууралуу парламентте токтом долбоору иштелип чыкты. Ал кабыл алынгандан кийин өкмөткө тапшырма берилет. Кыргыз элинин уулу акыны, ойчул, комузчу, обон күй чыгарган чевер Токтогул Сатылган уулу 1864 жылы Кетмен Төбө өрөөнүн Сасык Жийде деген жеринде туулган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Гүлайма Шакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. 7 февралда эртең менен жана күндүз айрым жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн Кыргызстандын түндүк аймактарында 20-30 градуска чейин суук, ал эми түштүк облустарында 15 градуска чейин суук болот. Эртең күндүз Чүй өрөөндө 8-17 градус суук, Талас өрөөндө 9-14 градус суук, Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында 10 градуска чейин суук болот. Ысык Көл ойдуңунда 3-8 градус, Нарын дубаанда 11-16 градус суук болот, Бишкек шаарында 9-11 градус суук болот деп билдирет синоптиктер. Кыргыз-Түрк Манас университети боюнча Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы келишимдин долбоору экинчи рет парламентке жөнөтүлдү. Мурда ушул эле келишим Жогорку Кеңештен колдоо тапкан эмес. Келишимде аталган университеттин ректору Түркиядан дайындалышы керек деп көрсөтүлгөн. Бирок бул келишимди Жогорку Кеңеш беките электе эле Сулайман Кайыпов ректорлуктан алынып, Түркия тарап ректор дайындап салган. Бул өз кезегинде чоң талкууларга жем таштап, Түркия тараптын ректор шайлап коюшун мыйзамсыз болду деген пикирлер айтылган эле. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
21 январда өкмөт Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы Кыргыз-Түрк Манас университетинин мындан аркы ишмердеги жөнүндөгү келишимди жактырып, аны ратификациялоо үчүн Жогорку Кеңешке жөнөттү. Билим берүү министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башкы адиси Айнура Асан кызы келишимдеги башкы өзгөртүү ректорду дайындоого байланыштуу экенин айтты.
Административдик түрдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилген. Буга чейин ректор кыргыз тарабынан болсо, бул келишимден кийин ректор түрк тарабынан биринчи проректор болсо кыргыз тарабынан болот.
Мурдагы келишим боюнча ректор кыргыз тараптан, ал эми биринчи проректор Түркия тараптан болчу. Жаңы келишимдин долбоору былтырда парламентте талкууланып колдоо тапкан эмес. Бирок келишимдин парламенттен ратификацияланышын күтпөй эле 2011 жылдын күзүндө ректор Сулайман Кайыповду кызматтан алып Түркия тарап Сабахаттын балжыны дайындаган. Бул өз кезегинде эл аралык келишимди бузуу катары бааланган. Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер комитетинин мүчөсү Атажурт фракциясынын депутаты Жылдыз Жолдошованын оюнча, биргелешкен окуу жайлардын ректору кыргыз тараптан болушу керек деген кыргыз мыйзамынын да талабы бузулган.
Ректорду шайлап алса дагы бул мыйзамсыз ректор отурат. Мен өзүнө да айттым ал ректордун, сиз мыйзамсыз отурасыз деп. Мисалы үчүн акча берип атабыз деп. Ну кечирип койсуңар, силер акча берсеңер 100 гектар жер бекер берип атат силерге. Арендасы жок берилип атат. Бир жолу алып келген кандай мыйзамды парламент жактырган эмес. Мен ойлом азыр дагы парламент бул мыйзамды кабыл албайт деп.
Жолдошова белгилегендей, Манас университети Бишкектин эң жакшы аймагынан 100 гектарга жакын жерди ээлеп жатышы боюнча да коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып келатат. Ал эми Кыргыз-Түрк Манас университети жөнүндөгү жаңы келишимге 2011 жылдын 26 апрелинде Анкарада ошол кездеги өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган кол койгон. Бул өз кезегинде саясий чечим болгон деп белгилейт депутат Жолдошова.
Албетте, кайсы өлкө менен биздин президент жакшы болсо, бул эки тарапка тең утуш. Бирок мамилем жакшы эле деп туруп, биздин мамлекетке же элге зыян алып келе турган чечимдер, саясий чечимдер кабыл алынбаш керек деп эсептейм.
Жаңы келишим боюнча Түркия тарап кошумча инвестиция салуу милдетин алган. Билим берүү министрлигинин маалымдашынча 2011-2013 жылдардын аралыгында Түркия өкмөтү 52 миллион доллар каражат салса, кыргыз тараптын үлүшү 500 миң долларды гана түзгөн. Ректордун Түркия тараптан дайындалышы, окуу жайдын сапатын көтөрүү аракети катары түшүндүрүлгөн. Кыргыз-Түрк Манас университетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Бермет Бусурманова буларга токтолду.
Түркиядан дайындалган жок, Түркия жаранын ошол камкорчулар кеңеши дайындады. Камкорчулар кеңеши кыргыз тарабынан дагы мүчөлөрү бар да. Алар да макулдук берди да. Кыргыз тарабынан премьер-министр, вице-премьер-министр социалдык маселелерди караган, шаардын мэри, анан билим министри.
Кыргыз-Түрк Манас университети Түркия менен Кыргызстандын келишимдерине ылайык 1995 жылы ачылган. 4000 жакын студент бекер билим алган окуу жай өлкөдөгү паракорлук илдетине чалдыкпаган эң барандуу университеттердин бири деп саналат. Каржылоо жагы дээрлик Түрк өкмөтүнүн эсебинен жүргүзүлөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ар бир 5-чи эркек магдарсыз. Мырзалардын ден соолугун изилдеген адистердин тыянагы ушундай. Экологиянын бузулушу, турмуштагы оорчулуктар жана ден соолукка болгон кайдыгерлик генофондко коркунуч жарата баштады дешет алар. Сөз учугу Санжар Эралиевте. Бул Бишкектеги урологиялык илимий борбор. Ден соолугун текшертүү үчүн келген мырзалар кезек күтүп турушат. Алардын басымдуу бөлүгү бир топ жылдан бери ооруп жүргөндөр, бирок убагында дарыгерге кайрылышкан эмес.
Меня зовут Мирлан, мне 33 года, имею двоих детей. Запланировали 3-го.
Текшерүүгө келгендердин бири Мирлан, Бишкек шаарынын тургуну. 35 жашка чамалап калган бул мекендешибиз өзүндөгү алсыздыкты 3 жыл мурун байкаган. Бул тууралуу жубайы жана өзү гана билет. Текшеринүүгө келген ондогон эркектердин арасынан ушул жигит гана өзүнүн абалын угармандарга айтып берүүгө макул болду. Бир топ ыңгайсыздыктан соң 2011 жылдан бери жыныстык жашоосу нормалдуу болбой жатканын сүйлөдү. Көрсө, анын туугандары балалуу болбой жатат деп келинчегине доомат арта баштагандан соң гана дарыгерге кайрылууга мажбур болгон экен.
Как бы с моей стороны активность вообще не наблюдается.
3 жылдай убакыт болуп калды. Өзүмдө жыныстык жактан алсыздыкты байкай баштагам. Бирок маани берген эмесмин. 2 балам бар. Үйлөнүп жатканда 4 балалуу болууну пландаганбыз. Бирок ага азырынча мүмкүн болбой жатат. Айла кеткенде быйыл дарыгерлерге кайрылдым. Суук тийгизип алыпмын. Простатит болуп калганымды айтышты. Таң калганым мага окшоп алсыздык менен жабыркагандар аябай көп экен. Мен азыр дарыланып жатам. Буйруса баары жакшы болоруна ишенем.
Если лечение все нормально пройдет, то будет все хорошо.
Мирлан белгилегенде ыңгайсыз абалга тушуккан мырзалар чын эле көп. Адистердин айтымында азыр өлкөдө 2,5 миллиондой эркек болсо, алардын теңинен көбүнүн бөйрөгү жыныстык органдары ысуу эмес. Акыркы мезгилде түгөйлөрдүн балалуу болбой жатышы да көбүрөөк эркектерге байланыштуу экени айтылууда. Урологиялык илимий борбордун кызматкери, эркектердин ден соолугу коомдук уюмунун жетекчиси Зуфар Хаким Ходжаевдин айтымында, кыргызстандык ар бир 5-чи эркек ушул дартка кабылган.
Больных мужчин резко увеличивается.
Эркектердин жыныстык проблемалары жылдан жылга өсүп баратат. Учурда мамлекеттеги мырзалардын 20% ашууну ушул көйгөй менен жабыркайт. Бул дарыгерлерге кайрылгандардын саны менен гана чыгарылган тыянак. Ден соолугуна кайдыгер мамиле кылып жүргөндөрдү кошо эсептесек, бул дагы өсүшү мүмкүн. Ушул тапта ар бир 5-чи эркекте проблема бар. Бирок бул алардын баары 100% импотент болуп калды дегенди билдирбейт. Айрымдарында эми башталып жатат, кээбирлери тилекке каршы биротоло жабыркап калган.
Зуфар Хаким Ходжаев белгилегендей, бөйрөк жана жыныстык жактан ооруган эркектер 3 топко бөлүнөт. Биринчиси өспүрүм балдар, экинчиси 20 жаштан 50 жашка чейинкилер жана улгайган кишилер. Учурда ден соолугу начарлап бараткандардын көбү ишке жарамдуу мырзалар. Адистердин айтымында дарыгерге убагында кайрылбай коюудан сырткары проблеманын жаралышында миграция маселесинин да таасири күч.
ички жана тышкы миграцияда жүрүп, жыныстык жашоонун бир калыпта сакталбай жатышы да ушул абалга жетелөөдө. Экологиянын бузулушу да бир себеп. Соңку жылдары мырзалардын саламаттыгына өлкөдө пикет митингдердин көбөйүшү да түздөн-түз таасир бере баштады. Анын себебин уролог Зуфар Хакимходжаев мындайча түшүндүрүп берди.
Рост идет потому что действительно азыр ситуация мындай болуп атат, но это тоже на влияет, да?
Пикетпи, митингпи, кандай гана нааразылык акциясы болбосун, ага көбүрөөк эркектер катышат. Андай окуялар адамда стресс пайда кылат. Ал түздөн-түз жыныстык активдүүлүктүн төмөндөшүнө таасир этет. Анын натыйжасында жүрөктүн иштеши да начарлайт. Бул абал барып жыныстык жактан алсыз болууга же жүрөк оорусуна алып келет.
Дарыгерлер эркектерге жогорудагыдай жагдайга тушукпаш үчүн дене тарбия менен тез-тез машыгууну кеңеш берет. Майлуу тамактардан тыйылып, көбүрөөк кыймыл жасаш керек. Баса, урологтордун байкоосуна ылайык, жаш жигиттер арасында көбүнчө намаз окуп жүргөндөр да жыныстык алсыздыкка дуушар болуп жатканы айтылат. Андыктан аларга даарат алуу үчүн дайыма ысык сууну колдонуу сунушталат. 2004-жылдан бери жыл сайын облус борборлорундагы бейтапканаларда эркектердин ден соолук жумалыгы өтөт. Мырзалар бул убакытта акысыз текшерилсе болот. Бирок азырынча бул демилге майнаптуу натыйжа бере элек. Коомчулукта мындай акцияларды облус борборлорунда гана эмес, ар бир эмканада өткөрүү зарылдыгы айтылат. Анткени элептик мырзалар көп учурда дарыгерге жагдайынан наалып келе бербейт. Баса, мырзалардын саламаттыгы начарлап баратканы менен Кыргызстанда анын алдын алууга багытталган атайын китепчелер жана бюллетендик көрүнүктөр да аз. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр айрым маанилүү жаңылыктардын мазмуну. Жогорку кеңеш кумтөр боюнча токтом кабыл алды. Киевтин майданында жардыруу болуп, адамдар жабыркады. Freedom House уюму Иран бийликтерин акынды даргага асканы үчүн айыптады. Быйыл Токтогул Сатылгановтун 150 жылдыгы белгиленет. Кезек Улуу Памир 35 программасынын жаңы санында. Мындан 80-90 жылда илгери ооган кыргыздары каапыр коммунисттерден качып, Памирдин как эткен кар кучпаган Вахан тилкесине барып баш калкалаган эле. Андан жарым кылымдан кийин советтик армия Ооганстанга басып кирердин так алдында ооган кыргыздары ханы менен Пакистанга качышкан. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Ооганстанда 1978 жылы коммунисттер бийликти басып алгандан көп өтпөй, Памир кыргыздарынын көбү бейтааныш Пакистан жергесине ооп кетишти.
Ватан сатарлар, коммунисттер чыгып биздин ватаныбызды сатып жүгөрдү, орустар бизди душман эди. Биз агаронду турсак, орустар бизди басып кирип өлтүрүшү мүмкүн эди.
Бирок ооган кыргыздарынын бул үркүнүнө түрткү болгон коммунизмден башка да жагдайлар болгон шекилдүү.
Эл апийим чеккенге эл үйрөнүп кеткен да. Ошондуктан акырында бул элди башкарууга мүмкүн болбой калды.
Азаттык радиосуна кош келиңиз. Улуу Памир 35 программасынын жаңы санында Ооганстанда нарктуу кыргыз элине бүлүк салган баңгилик маселесин талдамакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Алыстан келген кишилерди эркектер алдынан тосо чыгып аттарын алышты. Бирок көптүн кабагы салыңкы. Тейлдидагы өрөөндөн ашуу ашып 3 күн жол жүрүп келген тили буруу соодагерлер дароо эле Рахманкул хандын ак өргөөсүнө жөнөштү. Алар хандан баңгичи Акмаматтын апийим үчүн карызын доолашмакчы. Эл ичинде Акмамат карыздын ордуна кызын берет экен деген кеп таркаган. Акмаматтын жупуну боз үйүндөгү тыкан жыйылган жүктүн алдында кызыл керекчен кыз ыйлап отурат. Чыканактай болгон кара тору кыз күйөөгө берсеңер сууга чөгүп өлөм деп көз жашын көлдөтөт. Ысмы бизге белгисиз бул кыздын атасы Акмамат бир кезде бай болгон. Акмамат доогерлерге алгач малын берди, анан улуу кызын берди. Ал кызы өрөөндөгү ысыкка чыдабадыбы, айтор өлдү деген суук кабар келди. Азыр көпчүлүктүн катарында Рахманкул хандын малын багып күн көрөт. Эми минтип балакатка жетерек көкүрөк күчүгүн карыздын ордуна күйөөгө берүүгө мажбур болуп күлчү кылып отурат.
Сатама билет сапар бардын. Алар көп кыжаалык кылган. Эми бир кызым бар, бир эки шуна билин берсем деп мен шуну ыктыяр кылдым.
Тарыхта болгон бул окуяга этнограф профессор Назиб Шахранинин жоголуп бараткан дүйнө сериясындагы даректүү тасмасынан күбө болобуз. Бангилик бүгүн да Ооганстанда калган кыргыздардын арасында чоң көйгөй экендигин ал жакка каттагандар айтышат. Кийинки кездери аялдар арасында апийим чеккендер пайда болду. Мындан 4 жыл мурда Ооган памиринде болгон швейцариялык ишкер Бернар Рипонт аялдардын турмушу өзгөчө оор экендигин баамдаган.
We didn't see women smiling. We see.
Биз күлүп жүргөн бир да кыз келинди көргөн жокпуз. Аялдар таң заарынан туруп суу алып келишет. Суу ташыган аялдын иши да. Кышында музду чагып, суу көтөрүп келишет.
They are not busy. They do nothing.
Эректер эч нерсе кылышпайт экен. Койчулар мал менен болушат, калгандары топ башылар чай ичет, анан апийим чегишет. Бар деп айтпайм, бирок чеккендердин саны алар үчүн көптүк кылат.
Not all of them, but we'll say too many of them.
Деп айттым, ага жакында Швейцарияда жолукканымда ооган кыргыздарын көп жылдардан бери билген Рипонт мырза. Сиздер менен ободо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Улуу Памир 35-ти угуп жатасыздар. Ооган кыргыздары СССРдин курамында калган урук туугандары менен 20-чы кылымдын орто ченинен тарта караманча катыша албай калган. Бара-бара турмуштары оңолуп, ылдыйдагы өрөндө жашаган Вахиэли менен соодасы өсүп, ал тургай Кабулда мал сатып турмуштары тыңыган. Бирок бара-бара арасында бангиликке оогондор көбөйүп, ооган падышасы Памир сакчылары деп кадырлаган кыргыз эли ичинен ири баштаган. Ооган памириндеги бангиликке туулган жерди сагынуу, бөтөн элдеги камалган жашоо, тоо башындагы өтө катаал жаратылыш шарты түрткү болгон болушу мүмкүн. Бирок Шахрани кыргыздар өздөрү эгин өстүрө албагандыктан вахилерге көз каранды болгон сырткы факторлорду күнөөлөйт.
Паштун, тажик, кээде өзбек соодагерлери Ооганстандын башка жактарынан келип ушул кырдаалдан пайдаланышкан. Кыргыздардан жүн, май, сүт, кийизди апиимге алмаштырып турушкан. Апиим акчанын ордун баскан. Кыргыздар апиимге кыныга алышкан. Ошондой эле суук тийгенде дары жок апиимди дары катары колдонушкан. Коңшулаш вахилер келип азгырышкан. Ошентип алар менен чогуу апиим чегишкен.
Памир кыргыздарын изилдеген профессор Сулайман Кайыпов да ооган кыргыздарынын бангиликке ооп кетиши үчүн коңшу элдердин соодагерлерин күнөөлүү деп эсептейт. Ооган кыргыздарында бангилик канчалык жайылган көрүнүш болгон? Алардын акыры экиге бөлүнүп, бир канатынын Пакистанга тентип кетишинде бангиликтин ролу канчалык эле? Окумуштуулар дал ушул маселеде ача пикирде. Бишкектеги Чүй университетинин ректору профессор Кайыповдун айтымында Рахманкулхан бангиликке берилип кеткен элинен катуу көңүл калды болуп, Пакистанга кетип калууну чечкен. Бирок уруулаштары анын артынан ээрчип алган.
Рахманкулдай бир хан ал элге анча керек болбой калган. Себеби анан Рахманкулга дагы андай элди башкаруунун кажети деле жок болуп калган да. Ошондуктан Рахманкул акырында жанагы хандык өзү ичинен чирип, ичинен кыйрап бүткөнүн билгенден кийин мен өзүм эле Пакистанды көздөй көчүп кетейин деген жыйынтыкка келген. Бирок аны угуп калышып, анан кийин уну угуп калышкандагы анан калгандарынан ханы сиз кантип жашамак элек деп туруп анан кичи памирлик кыргыздар ээрчип алышкан да. Ошентип памирден Пакистанга көч ишке ашкан.
Рахманкул хан башында Пакистанга өзү кетип калгысы келгендигине башка да кыйыр далилдер бар. Азия Ньюс гезитиндеги макаласында Давид Эгемкулов Рахманкул хандын өлөөрүндөгү керээс катынан мына бул үзүндүнү келтирет. Анда хан элине мени ээрчибегиле деп айтса болбой койгондугу айтылат.
Элим, силерди Ооганстандан Пакистанга өтөөрүмдө койгула, калгыла дедим. Силер сенден калбайбыз деп ээрчип алдыңар. силердин мага болгон ишеничиңерди, урматыңарды тиги дүйнөгө өзүм менен кошо ала кетем. Силердин ишеничиңерди актай алдымбы, жокпу билбейм. Ага өзүңөр күбөсүңөр.
Былтыр Бишкекте Рахманкул хандын 100 жылдыгында уюштурулган көргөзмөдө анын мурас катынын компьютерде кириллица аривинде терилген көчүрмөсү коюлду. Ал каттан сиздин кабарчы жогоруда келтирилген сөздөрдү таба алган жок. Бул каттын түп нускасы араб аривинде жазылып, азыр балдарынын колунда сакталуу болуш керек. Рахманкул хан Түркияда 1990-жылы 77 жаш курагында көз жумган. Сиздер менен ободо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Улуу Памир 35 угуп жатасыздар. Батышта көпчүлүк аалымдар Рахманкул хан орустардын басып келерин алдын ала билип, коммунизмден качкан деп эсептешет. АКШнын Индиана университетинде сабак берген профессор Назиф Шахрани Рахманкул хан өмүр бою баңгилик менен кармашып келгенин ырастады. Бирок ал кыргыз кесиптеши профессор Кайыповтун ооган кыргыздардын Пакистанга кетишинин башкы себеби баңгилик болгон деген пикирине караманча кошулбайт. СССРдин колдоосу менен Кабулда бийликти басып алган ооган коммунисттери Памирге жеткен эмес. Бирок баскынчылык мезгилинде советтик танктар Тажикстан аркылуу Вахан тиркесинин түндүк чыгыш кыйрына чейин кирип келип, дүйнө чокусуна кызыл байрак орноткону маалым. Ошондуктан Рахманкул хандын Памирден эртелеп көчүп кеткенин анын көрөгөштүгү деп билишибиз керек. Ооган кыргыздары Пакистанга өтө качканда Ооганстанда башка бир да эл ордунан козголо элек болчу.
Эргөчөгүңөр буну иле тартыбол бош берла колмо чибер кочерчилсин коюңа келгенен бозойдун шондого көнүдө жетилсин.
Шахрани 70-жылдардын башында Памирге барып, Рахманкул хандын айылында 2 жылдай жашаган. Ошондо эле хан ага коммунисттерден чочулаган мамилесин айткан.
Бу Памирдин кыргызлары анча коммунистке майыл эмес. Бир аз бир ар тайпалары бир манасында бир 300-400-500 үйлүүдүн ичинде я бир 10 үйлүүгө жетер бир камбагалдар бир майыл болсо таң.
Коммунизм коркунучу тууралуу убагында Рахманкулдун уулу акбар да айткан. Британиялык Гранада телеканалынын 80-жылдардын башында чоң экранга чыккан Ооганстандан өрккөндөр аттуу тасмасында акбар чет элдиктерге мындай түшүндүрмө берген.
Биз калсак бизди өлтүрөт эле. Яны бизге Ооганстан бир Cumhuri İslam, yani bir demokratik, yakşı hükümeti de Davut Han'ın vakti, Zahir Han'ın vakti de. Kiyin yani vatan satarlar, kamruslar çıkıp bizden vatanımızı satıp gördü. Şu sabahtan bizge ilaç oldu, oruslar bizde düşman idi. Bize garonda tursak oruslar bizde basıp girdi. Girip bu kamda bu vaktilerde bizde alıp getip öldürüşün mümkün idi.
Ошол эле убакта азыр Түркиянын Ван университетинде көркөм өнөрдөн сабак берген Акбар Кутлуу мында өз үй бүлөсү тууралуу гана айтканы же бүтүндөй ооган кыргыздарына коркунуч келди дегени анык эмес. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Улуу Памир 35 түрмөгүнүн бул санын аяктап жатып, уктуруунун башында сөз болгон ооган памириндеги атасы Банги кыздын тагдырын билсек.
Амын жаны чидира сиди
тили буруу доогерлер менен соодалашып атып Рахманкул хан Акмаматтын карызын кештирип кызын алып калган. Ошондо энеси бурчта ыйлап отурган кызына келип, мындай эле кала турган болдуң, эми кыргызга күйөөгө тиесиң деп сооротконо экен.
Кафырбай сени албайткан болуптур, пулун атаңа бакшыш кылыптыр. О киши да сени да албаймын деди. Эми калдың ушу памылда, насилин кошулса бирөөгө тийдиң, кыргызга эле береткан болдук. Жылабай эми кошбол.
Урматтуу угармандар, сиздер
Кыргызстандан Ооганстанга качып, ошол жакта өмүрүнүн көбүн өткөргөн кыргыздардын кейиштүү тагдыры жөнүндө Жаңыл Жусуп Жандын Улуу Памир 35 программасын уктуңуздар. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Эскерте кетейин, бизден обого кеткен материалдарды Азаттыктын сайтынан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Берүүнү Амирбек Азам уулу алып барды. Саламатта болуңуздар.